Elkarrizketa txikien garrantzia. Aurreko astean izandako mintegi baten arira, azken egun hauetan bertan landu zen gaia burutik kendu ezina nabil. Jokabide suizida. Bi aditu izan genituen gaia lantzen. Irakasle ugari entzule. Gure 15 eta 19 urten arteko gazteen heriotzen bigarren arrazoia dela aipatu zuten minbiziaren atzetik. Azken urteetan, pandemia garaitik bereziki, komunikabideetan gazteen artean suizidioak gora egin duela behin eta berriz entzun dugu. Datuen arabera, suizidioak ez dira hainbeste igo, bai ordea suizidio saiakerak. Suizidioa saihestu daiteken zerbait da. Datuek adierazten duten beste zerbait da eta tristearazi ninduena, azken 50 urteetan arriskuan dauden pertsonak identifikatzeko gaitasuna ez dela hobetu. Ez gara gazteen suizidio saiakerak detektatzeko gai. Bi gaztetatik hiruk suizidio ideia bat izan duela noizbait onartu du. Honek fase desberdinak omen ditu. Horietako batzuk ez doaz aurrerago eta beste batzuk ideia izan eta nola egin dezaken pentsatzen omen du. Beranduago amenazak omen daude. Askotan ez ditugunak ulertzen. Saiakeratik gerturatzen ari dela esan nahi omen du. Beraz, prozesu edo fase horiek guztiak denbora luze batean gertatzen omen dira eta horrek esan nahi du denbora egon badagoela asmo hori detektatzeko. Suizidioaren prebentziorako ekimenak eraginkorrak izan daitezen, esparru desberdinetako jendearen elkarlana ezinbestekoa da. Familia, eskola, osasun sistema, gizarte zerbitzuak. Jokabide suizidak ulertzea eta prebenitzea helduen zeregina da. Jokabide suizidak dituzten gazteek ez omen dute laguntzarik eskatzen. Guk identifikatu behar ditugu. Alarma seinaleak bidaltzen omen dituzte. Arriskoa antzemateko denbora izaten omen da, suizidia planifikatzen den zerbait omen delako eta ez impultsiboa. Baina nola detektatu? Mintegian geunden irakasleak horretan ezkarela adituak aipatzen genuen. Formazio barrezkoa zela pentsatu genuen. Hala da bai, oinarrizko ezagutzak jasotzea garrantzitsua zela aipatu zuten adituek. Ongizatea eta osasun mentala sustatzean lehentasuna zela. Ikasleen artean loturak eta kidetasuna lortzea eta laguntza aktiboa lantzea. Horiei guztia bai, eta bereziki ikasleak entzun eta haiekin hitz egitearen garrantzia aipatu zuten. Elkarrizketa txikiek bizitzak salbatzen dituztela zioten. Ikasleen kezkei balio eman eta itxaropena transmititu behar diegula. Eta naiz eta askotan nola egin jakinez, beraiekin batera erantzunak bilatzeko prest gaudela adierazi.